Seirama langkahkan kaki untuk menuju masa yang indah, bila Tuhan izinkan kita untuk satukan cinta yang suci.
Terima kasih.